πήγε ο πατήρ Πορφύριος νομίζοντας ότι θα βρει μόνο το πνευματικό του παιδί και πήγε και βρήκε δυο εκεί πέρα. Όταν το εκείνος ο άλλος, ο ξάδερφός του, είδε τον ιερέα απάνω, να περπατάει απάνω στο χωράφι, έγινε έξω φρενών. Δαιμονίστηκε. Πρώτα χρόνια. Και άρχισε να κλονίζεται. Το καταλαβαίνει αυτό ο πατήρ Πορφύριος και του φωνάζει. Αν είσαι άντρας, πάρε πάνω τη φανέλα σου. Αλλά εκείνος τίποτα. Έβγα από εδώ πέρα παλιόπα. Ορμάει λοιπόν απάνω, λέει, ορμάω, λέει ο πατήρ Πορφύριος, άρχισε να μιλάει αυτός τώρα, άφησε τον τάσο. Και ορμάω απάνω, λέει, με μια δύναμη λέοντα. Και το αρπάζω τη φανέλα, λέει, και την τραβάω προς τα πάνω τη φανέλα και είχε μία τομή μεγάλη εδώ και άλλη μία εδώ κάτω. Τι είχε γίνει? Είχε πάει στην Αμερική αυτός να δουλέψει και έμεινε λίγους μήνες. Και πάνω στη δουλειά του κάνει διάτρηση του στομάχου. Τρύψε το στομάχι του. Το βάζουν στο χειρουργείο, ράβουν το στομάχι γρήγορα όπως γίνονται στα νοσοκομεία, στα επίγοντα, για να μην τρέχει το περιεχόμενο. Και νόμισαν ότι θα πάει καλά. Αλλά επειδή είχε βγει περιεχόμενο έξω στο περιτόνεο, στην κοιλιά μέσα, έκανε περιτονίτιδα. Και η περιτονίτιδα έπρεπε να ανοίξει πια. Είχε μάσει πίον. Και έκαναν σε 15 μέρες δεύτερη τομή, εδώ, περιτονίτιδα, και έκανε μία και μία-δύο εγχειρήσεις, δύο φορές στο χειρουργείο. Όταν το αποκάλυψε, μου λέει ο πατήρ Πορφύριος, έγινε η εξής εικόνα. Ήταν εκεί πέρα, λέει, μακριά. Αγριεμένος. Και μόλις εγώ του τράβηξα αυτό, κάνει μια βουτιά, λέει, κάτω, γονατίζει, μου αρπάζει τα πόδια, κλαίει και λέει: ποιος Άγιος είσαι, πες μου, ποιος είσαι εσύ που ήρθες έξω από το χωριό μας. Πώς σε λένε, εσύ δεν είσαι άνθρωπος. Και απαρατάει, λέει, όλα όπως ήταν εκεί πέρα και τρέχει στο χωριό του γρήγορα, γρήγορα, χτυπάει τις καμπάνες, ξεσηκώνει όλο τα καφενεία. Τι κάθεστε, λέει, και πίντε ούζα, βρε. Άγιος απόξω, όπως έκανε η Σαμαρίτης που φώναξε: λάτε, κάποιος μου είπε τη ζωή μου. Τρέξτε! Και πάνε λοιπόν και με τα ξαπτέρυγα, αυτός ο Τάσος κράταγε ξαπτέρυγο και έτσι τον γνώρισε τον πατέρα Πορφύριο, τον πήραν στο χωριό και επί 8 μέρες εξομολογούσε όλο το χωριό. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη μου γνωριμία με τον πατέρα Πορφύριο και νομίζω ότι ευχαριστήθηκα αρκετά. Μακάρι να ήταν ακόμα άρρωστός μου να παίρνω από μια τέτοια πληρωμή κάθε φορά. Τι να του κάνει το τάλιρο. Άχρηστο είναι. Εκείνη την πρώτη μέρα βρήκα το θάρρος να του κάνω άλλη μια αφελή ερώτηση. Η ερώτηση λοιπόν που του έκανα του γέροντα εκείνη την πρώτη μέρα ήταν η εξής. Του λέω: παππούλη, πότε πρώτη φορά στη ζωή σου κατάλαβες ότι έχεις αυτό το χάρισμα, ότι κάτι παράξενο συμβαίνει επάνω σου? Μου λέει: θα σου πω. Όταν ήμουνα στο Άγιο Όρος, μικρό παιδί, και ήμουνα υποτακτικό σε δύο γεροντάδες, στην έρημο. Έρημο λέμε στο Άγιο Όρος, έξω εκεί προς τα καψοκαλύβια. Και καρούλια και τα όλα. Όλη την περιοχή. Λοιπόν, εκεί στην έρημο λοιπόν, ήμουνα σε δύο γεροντάδες και κάποια Κυριακή οι γεροντάδες μου πήγαν έξω στον κόσμο να εξομολογήσουν. Εγώ ήμουνα μόνος μου και μου λένε να πας, έτσι την ευλογία μας, να πας να κοινωνήσεις την Κυριακή στο Κυριακό. Όταν είναι Κυριακή και λειτουργεί το Κυριακό, όσοι δεν έχουν λειτουργία μέσα, δεν έχουν ιερέα μέσα στο κελί τους εκεί πέρα, που έχουν και εκκλησίες μέσα στο κελί, δίπλα στο κελί, πηγαίνουν στο Κυριακό. Λοιπόν, θα πας στην Κυριακή, εφού δεν είμαστε εδώ, να κοινωνήσεις στο Κυριακό. Πήγα, λέει, κοινώνησα στο Κυριακό και όταν κοινώνησα, βγήκα έξω, είχα τέτοια δοξολογητική διάθεση να ευχαριστήσω τον Θεό για αυτό το σπουδαίο πράγμα που έγινε, δηλαδή ότι μπήκε ολόκληρος ο Χριστός μέσα μου, που ήμουν τόσο ενθουσιασμένος που σήκωσα τα χέρια μου απάνω, λέει, ψηλά και λέω: Θεέ μου, ήρθες ολόκληρος πάλι σε μένα, στο φτωχό Πορφύριο, τον αμαρτωλό Πορφύριο, δόξα σοι ο Θεός. Και λέγοντας το δόξα σοι ο Θεός, λέει, πήγα να κάνω ένα βήμα και βλέπω ότι δεν είχα βάρος. Το βήμα αντί να πάει ένα μέτρο πήγε 10 μέτρα πέρα. Και πήγε να λέει πώς πάνε αυτοί οι αστροναύτες απάνω στο φεγγάρι, που σαν να είναι από βαμπάκι. Πατάς εδώ και βρίσκεσαι πέρα. Άλλο βήμα πέρα, άλλο. Τότε κατάλαβα, λέει, ότι κάτι παράξενο συμβαίνει. Νόμισα πως δεν είμαι εγώ αυτός. Τότε ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβα ότι συμβαίνει αυτό το χάρισμα. Εφέτος που πήγα στο Άγιο Όρος, οι πατέρες που είναι στη σκήτη του με πήγανε στο σημείο όπου έγινε αυτό το πρώτο του γέροντα. Είναι μια στροφή καθώς ανεβαίνουμε πάνω και μου λένε ότι αν κάτσεις, γιατρέ, εδώ κάμποση ώρα θα σε πάρει ευωδία. Βιαζόμασταν όμως να μην χάσουμε το καράβι και φύγαμε. Γνωστό το σημείο αυτό που έγινε αυτό, η αποκάλυψη του γέροντα. Τότε λοιπόν, ενώ, λέει, αισθανόμουν έτσι παράξενα, στάθηκα μια στιγμή αποσβολωμένος και λέω: κοιτάω στο βουνό και βλέπω ότι ενώ ήταν μια στροφή του βουνού, εγώ έβλεπα κάτω από τη στροφή ότι ανέβαιναν οι γεροντάδες μου απάνω. Και οι γεροντάδες ήταν πίσω από το βουνό. Σαν να ήταν γυάλινο, λέει, το βουνό, και μέσα από το γυάλινο βουνό έβλεπα απέναντι τι συμβαίνει. Και λέει, α, τρελός είμαι. Τι γίνει εδώ πέρα. Κάθισα λοιπόν ακίνητος εκεί και περίμενα να δω, ήξερα το μονοπάτι πώς πάει. Περίμενα να δω αν όταν θα βγούνε στην πραγματική στροφή, αν είναι πραγματικότητα αυτό το πράγμα ή βλέπω όνειρο. Και ενώ περίμενα, τους έβλεπα που ανεβαίναν, μόλις βγήκαν στην πραγματική στροφή που μπορούσε να τους δει και άλλος άνθρωπος, πραγματικά εμφανίστηκαν όπως είναι. Και τότε αμέσως τους είπα, έπεσα μπροστά τους και τους είπα, σήμερα μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Περπατάω και πετάω. Και βλέπω πίσω από το βουνό. Και μου είπαν, τίποτα, την προσευχή σου εσύ, δόξα σε Θεός και τίποτα άλλο. Τον ησύχασαν, νέο παιδί, 16 χρονών έφηβος, τον ησύχασαν, βέβαια ήταν η πρώτη αποκάλυψη αυτή. Και 23 χρονών ήταν και ιερέας και πνευματικός. Ξομολογούσε 23 χρονών. Εμείς 23 χρονών τα παιδιά μας δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη ακόμα αν θα περπατήσουμε το τρόλι, αν θα περάσουμε απέναντι στον δρόμο, ξέρω και εγώ πού θα πάνε. 23 χρονών πνευματικός. Και μάλιστα λέει το εξής, ότι όταν ήμουν πνευματικός, λέει, νέος τότε, είχε πολύ έντονο αυτό το χάρισμα της διοράσεως, πάρα πολύ έντονο. Τώρα προς το τέλος της ηλικίας του έπρεπε να κουραστεί για να το ενεργοποιήσει. Και όταν ερχόταν, λέει, αυτοί οι άνθρωποι να εξομολογηθούν, κρατάγανε ένα χαρτάκι. Εγώ, λέει, έριχνα μια ματιά μόνο απάνω στο σώμα τους έτσι, τους κοίταζα και μετά δεν τους ξανακοίταζα, λέει, ποτέ, για να μην τους επηρεάσω. Και όπως ήμουν σκεφτός εκεί πέρα, αυτοί λέγανε και εγώ τους έλεγα, κοίταξε, τα 3, 4, 5 και 7 αυτά που έχει γραμμένα δεν είναι αμαρτίες. Πες το 8 και το 9. Αυτό είναι αμαρτία. Και έλεγε το 8 και το 9 και μετά λέει, πες μου τώρα και τα άλλα να σου πω ότι δεν είναι αμαρτίες. Και όταν τσέκανε τέτοιες αποκαλύψεις για τη ζωή τους, πήγαιναν αυτοί έξω και αντί για το διατυμπανίζαν και να οι άνθρωποι να εξομολογηθούν στο γέροντα. Τώρα να σας πω και κάτι άλλο που είναι της εποχής μας. Είναι τώρα αναστάσιμο. Ο γέροντας αγαπούσε υπερβολικά πάρα πολύ έντονα αυτή την περίοδο. Και το πάθος του Κυρίου, τη Σαρακοστή, και την Πεντηκοστή, όλη την περίοδο αυτή. Έτσι λοιπόν, εγώ μια φορά είχα γυρίσει από τα Ιεροσόλυμα. Ήμουν σε ένα συνέδριο ιατρικό, είχα μια μικρή ανακοινωσούλα εκεί πέρα, και φυσικά το συνέδριο δεν απασχολούσε και τόσο πολύ, όπως και σήμερα εδώ που το λέμε, και με απασχολεί πιο πολύ να δω, να προσκυνήσω τον Πανάγιο Τάφο, να προσκυνήσω αυτά τα πράγματα, τα κοιμήλια μας που έχουμε εκεί πέρα. Και όταν πήγα λοιπόν στον Πανάγιο Τάφο 2-3 φορές, γύρισε από εκεί, πήγα στο γέροντα να τον δω, του έκανα το καρδιογράφημα, μου λέει, έλα κοντά μου. Πήγα κοντά του, μου λέει, δώσ' μου το χέρι σου. Εγώ άπλωσα το χέρι μου, γιατί ήξερα, έβλεπα όταν ήμουν εκεί, ερχόταν άνθρωποι και τους έπιανε το χέρι το σφιγμό και τους έλεγε, εσύ πρόσεξε το παιδί σου που είναι έτσι, εσύ πρόσεξε το άλλο, τους έκανε αποκαλύψεις, δηλαδή πιάνοντας το σφιγμό. Νόμισα λοιπόν ότι θέλει να κάνει και αυτό και σε μένα. Και του έδωσα το χέρι μου. Πού να ξέρω εγώ ότι αυτός εκείνη τη στιγμή ανασηκώνεται στο κρεβάτι του όπως ήταν και μου φυλάει το χέρι. Εγώ πρόλαβα να το τραβήξω. Να του πω, γέροντα, τι πάτε να κάνετε. Οπότε το πιάσε, όμως το φίλησε. Και μου λέει, εσύ με αυτό το χέρι ακούμπησες επάνω στον Πανάγιο Τάφο. Και να μην το φιλήσω. Βρε, ο άλλος λέει, έχει ένα τόσο ξυλάκι από το ότι είναι οξύλο. Και το έχει για πολύτιμο και θαυματουργό. Και ο Θεός μας αφήνει ολόκληρο τον Πανάγιο Τάφο. Και εσύ τον ακούμπησες και εγώ που δεν μπορώ να πάω να μην φιλήσω το χέρι σου που τον ακούμπησε. Αυτό δεν σημαίνει ότι εσείς πρέπει να φιλήσετε το δικό μου τώρα χέρι. Επειδή μου το φιλήσω το δικό μου. Λοιπόν, αγαπούσε το πάθος του Κυρίου πολύ. Βλέπει να μου λέει το εξής. Κάτσε να σου πω, λέει, τι μου συνέβη μια φορά και ξεστηλίστηκα, λέει, μέσα στο εκκλησίασμά μου. Λέω, τίπα πολύ. Άλλο που δεν ήθελα εγώ να μου λέει τέτοια πραγματάκια. Λέει, ήμουνα στην Πολυκλινική, ήταν Μεγάλη Πέμπτη, ξέρεις, λέει, το κλίμα ήταν και καθηγητές πανεπιστημίου πίσω, η Ελευζάτη και άλλοι γιατροί και άλλοι της θεολογίας, καθηγητές κτλ. Και όπως ήμασταν όλοι εκεί πέρα μέσα, και εγώ έλεγα τα Ευαγγέλια ένα-ένα, μόνος μου ήμουν, λέει, βγήκα στο Ευαγγέλιο και όταν διάβαζα, πάντοτε το διάβαζε εμελώς και αργά. Δεν ήθελε γρήγορα πράγματα. Άμα άκουγε γρήγορα, θύμωνε. Αργά. Τις προσευχές, λέει, και τα Ευαγγέλια και τα αναγνώματα τα κάνουμε, όχι γιατί ο Θεός τα ξέρει, δεν είναι να τα πούμε για το Θεό, ή να τα καταλαβαίνουμε εμείς και να τα προσευχόμαστε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, ενώ διάβαζε αργά, εμελώς το Ευαγγέλιο την ώρα που έφτασε στο ηλί λαμάσα βαχθανή του τέστη Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Συγκρονίστηκα λέει κυριολεκτικά. Σηκώνω τα μάτια μου πάνω από το Ευαγγέλιο που κράταγα και βλέπω απάνω στο σταυρό τον Κύριο να στάζει αίματα. Αλλά πού σε, αυτά λέει δεν τα έβαλε θαύμα. Μην πει στον κόσμο λέει ότι ήταν θαύμα. Το φαντάστηκα έτσι με το μυαλό μου, έτσι μου έκανε, έτσι το χεράκι το έκανε. Μην πει λέει ότι ήταν θαύμα, ήταν τίποτα. Απλώς το ένιωσα επειδή το διάβαζα στο Ευαγγέλιο. Και με πήρε το κλάμα λέει. Και κλείνω το Ευαγγέλιο, το αφήνω πάνω στην Αγία Τράπεζα, γονατίζω κάτω και έκλαιγα σαν μικρό παιδί. Και μετά λέω στον εαυτό μου, ρε Πορφύε, στα χωριά το παπά κάνει. Ντροπή καθηγητέ πίσω. Εδώ είπα μέσα μου λέει. Και σηκώνομαι λέει, ρίχνω λίγο νερό στα μάτια μου. Και παίρνω το Ευαγγέλιο πάλι και βγαίνω έξω και βλέπω λέει ότι όλος ο κόσμος έκλαιγε. Έτσι ζούσε ο πατήρ Πορφύριος το πάθος του Κυρίου. Και να σας πω και κάτι αναστάσιμο. Πήγα την Ανάσταση μια φορά, μετά την Ανάσταση την διακινήσει μια εβδομάδα και μου λέει κάτσε. Και κάθομαι. Λέει πες μου το τροπάριο. Έτσι έκανε το χεράκι του. Πες μου το τροπάριο. Θανάτου εορτάζομαι νέκρωση. Λέω να το πω. Θανάτου εορτάζομαι νέκρωση, άδω την καθαίρεση, άλλη βιωτή τη αιωνίου απαρχήν και σκυρτώντε κλπ. Το κατάλαβε, μου λέει. Λέω το κατάλαβα. Εγώ νόμιζα ότι με ρωτάει αν κατάλαβα το περιεχόμενο. Το ξέρω το περιεχόμενο, το κατάλαβα. Πετάγεται λοιπόν στο κρεβατέρ πάλι και λέει τίποτα δεν κατάλαβε. Εσύ το διάβασε, λέει αδιαστικό ψάλτη. Άκου βρε παιδί μου, άκου εδώ λέει, άκου. Θανάτου εορτάζομαι νέκρωσιν. Βρε σήμερα ο Θεός λέει, δεν μας πέρασε από ένα ποτάμι από εδώ ως εκεί που μπορεί να περάσεις κολυμπώντας. Μας πέρασε σε μία άδυσο απέραντη, αιώνες ο κόσμος, δεν μπορούσε να περάσει στη σωτηρία. Και μας πέρασε σήμερα, θανάτου εορτάζομαι νέκρωσιν. Πάει ο θάνατος. Άδου την καθαίρεση. Έτσι το διαβάζουμε, όχι γρήγορα. Άλλης βιωτής της αιωνίου απαρχήν και σκυρτώντες υμνούμεν των αίτιων. Ξέρεις τι θα πει σκυρτώντες? Λέω ξέρω. Λέει σκυρτώντες, ξέρεις λέει. Σκυρτώντες λέει θα πει όπως το κατσικάκι κάνει όταν πάει και πίνει το γάλα από τη μαμά του και είναι έξω, πίνει λίγο γάλα και μετά φεύγει από τη μαμά του και πηδάει και κάνει πηδήματα και ξαναπάει πάλι κάτω από τη μαμά του και πίνει λίγο και ξαναπηδάει πάλι. Αυτό είναι σκύρτημα. Εμείς οι χριστιανοί λέει, που πιστεύουμε στον Αναστάντα Χριστό που μας πέρασε λέει από αυτή την άβυσο τη μεγάλη όλους αυτούς που ήταν αιώνες που περιμέναμε αυτή τη σωτηρία, αυτοί πρέπει να πηδάμε τώρα, να χοροπηδάμε. Αυτό θα λέμε λέει, θανάτου εορτάζομαι νέκρωση. Και όλα λέει, όλες οι δυστυχίες όταν έχεις οποιοδήποτε λόγο και είσαι κατσουφιασμένος και στενοχωρημένος, θα λες, μου είπε ο γέροντας να πω το τροπάριο αυτό, να το εφαρμόσετε κι εσείς. Και εγώ το κάνω. Άμα είμαι στενοχωρημένος, βρίσκω μια τρύπα, μια στιγμή και στέκομαι λίγο στον εαυτό μου και λέω, θανάτου εορτάζομαι νέκρωση, άδου την καθαίρεση. Βρε Παπαζάχο, τι πρόβλημα έχει, βρε. Τι πρόβλημα με το παιδί σου, με τη γυναίκα σου, με τα λεφτά σου, με το μέλλον σου, με τη φαλάκρα σου. Τι πρόβλημα έχει. Ό,τι πρόβλημα να έχει, είναι τόσο μικρούλικο. Το μεγάλο έγινε. Η ανάσταση έγινε του Χριστού. Αυτό είναι ο Πορφύριος. Έτσι ζούσε εκείνο την ανάσταση και έτσι μα τη μετέδιδε και σε εμά. Να τελειώσω ή να πω ακόμα. Εγώ να τα πω και να τα ξαναπώ πάλι από την αρχή για άλλους άμα χρειάζεται, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω υπερβολικά. Ζούσε πολύ έντονα την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ντρέπομαι σας λέω να μιλάω για αυτά, αισθάνομαι διχασμένος, γιατί εγώ τώρα ξέρετε τι κάνω, μιλάω για το πώς ζούσε ο άλλος. Ας ζούσα κι εγώ τόσο τουλάχιστον από εκείνον, να σας πω από δική μου εμπειρία. Αλλά η δική μου δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, ζούσε έντονα λοιπόν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Μια μέρα λοιπόν του λέω, εκεί που μιλάγαμε και μου για αυτά τα θανάτου, εορτάζομαι νέκρωση και τα λοιπά, και σε έφερνε σε ένα σημείο που ήσουν έτοιμος να εξομολογηθείς. Να του πεις αυτό που αισθάνεσαι. Λοιπόν, αφού με ανέβασε κάποια στιγμή, του λέω, ρε γέροντα, τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στον κόσμο, μέσα στην κοινωνία, με την οικογένειά του, με την ιατρική του, με τούτα εδώ, με εκείνα τα προβλήματα, όλα τις μικρότητες. Τι πρέπει να κάνει όταν αγαπάει τον Χριστό και θέλει να μην έχει μέσα του διάβολο? Τι πρέπει να κάνει? Παλεύεις να βγάλεις το σκοτάδι μέσα από ένα δωμάτιο? Βγαίνει όταν είναι κλειστά τα παράθυρα? Με το φακό, λέει, πας γύρω γύρω να διώξεις το σκοτάδι? Είναι δυνατόν? Να τι θα κάνεις? Θα ανοίξεις την πόρτα σου στο Χριστό και θα μπει ο ήλιος μέσα. Είναι δυνατόν να υπάρχει σκοτάδι και φως? Είναι δυνατόν να υπάρχει και δαίμονας και Χριστός? Άμα κρατάς τον εαυτό σου ανοιχτό στο Χριστό, μπήκε μέσα, πάει ο διάβολος. Βλέπετε πως ζούσε αυτός την παρουσία του Χριστού. Δηλαδή, και από τα λόγια του μόνο καταλαβαίνετε πόσο ολόκληρο το Χριστό είχε μέσα του, γι' αυτό και δεν είχε ίχνη σκοτεινά. Για να σας πω και κάτι εξομολογητικό. Εγώ διδάσκω ένα μάθημα στο πανεπιστήμιο που το λένε κατ' επιλογή μάθημα, δηλαδή καρδιογράφημα. Δεν είναι από τα κλασικά μαθήματα της σχολής, αλλά είναι και πολλά μαθήματα κατ' επιλογή. Διαλέγουν οι φοιτητές ένα μάθημα κατ' επιλογή, και ένα λοιπόν από τα πολλά κατ' επιλογή μαθήματα είναι και το καρδιογράφημα. Και επειδή αυτό είναι ένα αντικείμενο που το αγαπούν οι φοιτητές, γιατί όλοι ενδιαφέρονται για το αργότερα θα τους χρειαστεί το καρδιογράφημα, έρχονται στα μαθήματα. Και όπως έρχονται και τους λέω αστεία και τους λέω παραδείγματα για το καρδιογράφημα και πάλι ένα αστείο και εδώ στο πάρτο και είμαστε, έχω μια ζωντανή εξάρτηση. Τα αγαπώ πολύ αυτά τα παιδιά, είναι και έξυπνα παιδιά και ικανά παιδιά της ιατρικής και με αγαπούν και εκείνα. Και έχω μια σχέση πολύ καλή. Αλλά ενώ τους μιλάω για το καρδιογράφημα, που τι αξία έχει αυτό το καρδιογράφημα, θα το έχουν στη ζωή τους για 5, 10, 40, 50 χρόνια. Πόσο θα τους χρειαστεί, μετά τι το θέλουν, από εκεί και πέρα. Και έχω ένα δίλημα μέσα μου. Λέω, αυτά τα παιδιά τώρα εγώ που με αγαπούνε, εάν τους μίλαγα για τον Χριστό, θα γινόταν όλοι χριστιανοί. Αλλά το πανεπιστήμιο δεν με έβαλε να διδάσκω Χριστό εκεί, με έβαλε να διδάσκω καρδιογράφημα. Και είμαι διχασμένος. Να πω στα παιδιά να μην πω. Και στο κάτω-κάτω θα είναι και πολλά που δεν πιστεύουν. Γιατί αυτά τα παιδιά να κάθονται ακούν κήρυγμα από μένα? Τι πρέπει να κάνει ένας πνευματικός άνθρωπος? Ήμουν διχασμένος, πραγματικά. Διχασμένος. Έλεγα ότι μερικές φορές λέω ότι αν φτύσω θα το πιούν τα παιδιά. Δεν είναι κρίμα να τους στερώ και λίγο λόγο Θεού, να τους πω, παιδιά, στο τέλος είμαι χριστιανός. Ένα τέτοιο, μια ομολογία. Έτσι. Έλεγα με τον ιεραποστολικό μου ζήλο μέσα μου εσωτερικά και διχαζόμουν. Και κοιτάξτε τι μου λέει ένας άνθρωπος του Θεού. Με έβγαλε αυτό το διχασμό εντελώς. Δεν μου λες, βρε Γιωργάκη, απάνω όταν πηγαίνεις εκεί στην έδρα και κάνεις μάθημα, είσαι κοινωνημένος? Έχεις κοινωνήσει? Λέω, ναι, γέροντα. Τι τα θες τα λόγια λοιπόν? Εσύ είσαι Χριστοφόρος. Πας το Χριστό μέσα στο αμφιθέατρο, βρε. Τα λόγια σου δεν είναι φοιτητέ. Μπορεί, λέει ο Χριστός, αν θέλει, να σώσει τα παιδιά έτσι. Και έβγαλε και εμένα από το δίλημα και με υποχρέωση να πηγαίνω και κοινωνημένος να κάνω το μάθημα. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον Χριστό, αγαπάει και βλέπει την παρουσία του Αγίου Πνεύματος παντού. Να μην σας πω για τα πολλά. Έχω τόσα πολλά, έχω ένα κεφάλαιο εδώ πέρα που το λέω «Η καρπή του Αγίου Πνεύματος στο γέροντα». Και έχω δύο σημεία, η ταπείνωσή του και τα δάκρυά του. Αν σας πω για τα δάκρυά του, θα πρέπει πρώτος να κλάψω εγώ, γι' αυτό άστο καλύτερα. Άστο. Να σας πω κάτι άλλο. Καλύτερα να μην πω σε αυτόν τον πειρασμό με αυτά τα δάκρυα του γέροντα. Να σας πω κάτι που έγινε πριν από κάπως 2-3 μήνες. Στον Καρέα, στο μοναστήρι, ένα γυναικείο μοναστήρι επάνω, στο οποίο πηγαίνουμε εγώ και η οικογένειά μου, πηγαίνουμε στη συνδεδεμένη εκεί πέρα με τις αδελφές πολλά χρόνια τώρα. Και πάω και τις καθημερινές, πω έχει λειτουργία, γίνεται λειτουργία πρωί-πρωί, τελειώνει 8 η ώρα, ό,τι πρέπει για να πάω στο πανεπιστήμιο μετά. Λοιπόν, και μια μέρα έγινε λειτουργία εκεί πέρα πρωί-πρωί και βλέπω, μνημόνευσε ο ιερέας μια οικογένεια φίλων μου. Τα ονόματα κατάλαβα. Και αυτός καθόταν δίπλα μου. Του λέω, τι συμβαίνει? Σου πω μετά. Και βγήκαμε έξω και του λέω, τι έχετε επέτειο σήμερα και σας μνημόνευσε? Έχουμε, λέει, μια επέτειο σήμερα, την οποία τη γιορτάζουμε κάθε χρόνο. Λέω, τι επέτειο? Αυτός είναι μηχανικός, πατέρας του αρχιτέκτονας. Και κτίζουν πολυκατοικίες και τέτοια πράγματα. Και μια μέρα είχε χαλάσει ένα κομπρεσέρ. Και του τηλεφωνούν από μια οικοδομή, το κομπρεσέρ δεν δουλεύει. Εγώ, λέει, ξέρω να το κάνω το κομπρεσέρ. Και πήγα, λέει, κατευθείαν να κάνω το κομπρεσέρ.
Δεν δούλευε. Το ξεβιδώνω. Το κομπρεσέρ. Ανοίγω το μηχάνημα μέσα. Φτιάνω τούτο, φτιάνω εκείνο. Μου έλεγε τι έκανε από εδώ, τι έκανε από εκεί. Σε κάποια στιγμή βλέπω ότι το χέρι μου ήταν μουδιασμένο. Λέω, αμάν, τι είναι αυτό. Δεν κατάλαβα και τίποτα. Δεν δώσω σημασία, λέει. Ύστερα από λίγο μου πέφτει το... η πένσα στα χέρια μου. Αλλά δεν έδωσε σημασία. Ξανά σκύβω, την παίρνω, λέει, και ξανασυνεχίζω. Βάζω τα κατσαβίδια, έφτιανα από εδώ, έκανα από εκεί, συνέδεια τα καλώδια κτλ. Τα ρεύματα κτλ. Και σε κάποια στιγμή, όταν αισθάνεται ένα μούδιασμα περισσότερο, λέει, και στα άλλο χέρι και στο, και στο ολόκληρο το σώμα μου ένα μούδιασμα, λέει, δεν πάω να δω, μήπως το κομπρεσέρ είναι στο ρεύμα. Και πάει στην προέκταση και βλέπει ότι το κομπρεσέρ το ήταν μέσα στην πρίζα, μέσα στο ρεύμα. Και αυτό το πάλευε στα χέρια του, και δίδουνε τα καλώδια και τα έπιανε και έστριβε τα, το ρεύμα με τα χέρια του. Τέλος πάντων, έκανε το σταυρό του παιδί, είναι πνευματικό παιδί του γέροντα κι αυτός, έκανε το σταυρό του γιατί σώθηκε και λέει θα πάω στο γέροντα. Και πάω. Την άλλη μέρα λοιπόν, μια και δύο, ξεκινάει, πάει στον οροπό και ο γέροντας ήταν έξω και την ώρα, έκανε τη βολτούλα του πριν χρόνια και μόλις τον είδε του λέει έλα εδώ βρε, εκεί είσαι και επιστήμονας, βρε τι έκανες προχθές, τι έκανες εκεί πέρα, τι γέροντα, βρε. Τόση ώρα λέει, ξέρεις τι δυνάμεις έβαλα για να κρατάω αυτό το ρεύμα μακριά. Και δεν του είχα πει τίποτα λέει. Από τότε την ημέρα αυτή τη γιορτάζει πάντοτε, κάνει λειτουργία γιατί τη θεωρεί ως σωτήρια ημέρα του. Αυτός είναι ο πατήρ Πορφύριος. Είμαι υπόλογος απέναντι του Θεού διότι ξέρω ότι αυτοί οι οποίοι γνώρισαν πολλά δαρίσονται και πολλάς. Καπούλι, να σας πω, να το πω, όχι πως είναι τίποτα μυστικό αυτό, αλλά πρέπει να σκληρύνω εγώ, να τα πω πολλές φορές, να σκληρυνθώ, να σταματάω να συγκινούμαι εγώ για να μπορώ να τα λέω μετά στους άλλους. Ταπεινός ο Παπούλης, ξέρετε τη διαθήκη του, τη διαβάσατε τη διαθήκη του, τι λέει εκεί πέρα, πως αισθάνεται ότι θα του πει ο Θεός τι θέλεις εσύ εδώ και τα λοιπά. Αν πει στον πατέρα Πορφύριο ότι θέλει εδώ και τον διώξει, αλίμονο. Τότε που θα πάμε εμείς. Για σας δεν ξέρω, για μένα ξέρω ότι θα είμαι μαζί του, ε. Έτσι είπε. Θα πάμε μαζί στην κόλαση, είπε. Λοιπόν, ταπεινός ο Παπούλης και μια φορά είχα πάει στην Αγγλία, πηγαίνω έρχομαι συχνά. Ξέρετε τον πατέρα Σοφρόνιο, πολλοί από εσάς. Είναι ένας άλλος γέροντας 97 χρονών, έχει ένα μοναστήρι στο Έσεξ. Το ξέρετε, είναι και αυτό στα τελευταία του αυτό τον καιρό. Είναι πολύ ηλικιωμένος γέροντας και πολύ προχωρημένος. Οι αδερφοί τώρα ετοιμάζουν τον τάφο του και προχθές τον πήραν, τον ευλόγησε κτλ. Ο ίδιος είναι έτοιμος. Και αυτός είναι σοφός άνθρωπος, ο πατήρης Σοφρόνιος. Σε αυτόν όσοι τον ξέρετε, πρέπει να ξέρετε ότι είναι φιλόσοφος, είναι θεολόγος, είναι πατέρας της Εκκλησίας, μεγάλος διδάσκαλος της Εκκλησίας. Τα βιβλία του είναι πατερικά, εξομολογητικά. Και έχει ένα μυαλό που αν του μιλάς. Εγώ ντρέπομαι να του μιλήσω. Όταν πάω, δεν πήγα όπως πήγαινα τον πατέρα Πορφύριο που σας είπα ότι μπορούσα και να τον ζουλήξω. Γιατί ήταν απλούς. Αυτός είναι μεγάλο μυαλό. Πρέπει να ξέρεις, να σκέφτεσαι όταν σου μιλάει. Κάθε κουβέντα και είναι θεολογία. Είναι πολύ μεγάλο, δυνατό μυαλό. Λοιπόν, κάθε φορά λοιπόν που πήγαινα στον πατέρα Σοφρόνιο, έπαιρνα χαιρετίσματα για τον πατέρα Πορφύριο. Και κάθε φορά που πήγαινα στον πατέρα Πορφύριο, έπαιρνα χαιρετίσματα για τον πατέρα Σοφρόνιο και τα πήγαινα πέρα εδώ, σε γέφυρα. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν ο πατήριος Σοφρόνιος μου είπε να πέσει στον πατέρα Πορφύριο, λέει σε παρακαλώ, να προσεύχεται για μας. Πήγα λοιπόν στον πατέρα Πορφύριο και του λέω γέροντα, ο άλλος ο γέροντας από πέρα μου είπε να σας πω να προσεύχεστε για αυτούς. Οπότε. Κάνει το χεράκι του έξω από τα σεντόνια που το έχει τυλιγμένο και μου λέει «Τι, τώρα το πρόκοψε, να βάλει ο Σοφρόνιος σε μέρα να προσευχηθώ». Λοιπόν, αυτός είναι ο ταπεινός άνθρωπος, ο οποίος για τον εαυτό του δεν δεχόταν τίποτα. Λοιπόν, να σας πω δύο-τρεις φορές που είδα τον γέροντα να κλαίει πολύ. Η μία ήταν όταν είχε σκοτωθεί, είχε πεθάνει το παιδάκι ενός φίλου οφθαλμιάτρου στην Αθήνα. Αυτοκινηστικό δυστύχημα, πέρναγε την οδό Μεσογείων, 12 χρονών κοριτσάκι. Ο γέροντας τα αγαπούσε πάρα πολύ, ήταν το πρώτο παιδί αυτής της οικογένειας, με πολλά παιδιά αυτή η οικογένεια. Το παρέσανε αυτοκίνητο και το σκότωσε επί τόπου. Καταλαβαίνετε τον πατέρα, ο οποίος βέβαια έδωσε και τα μάτια του και τα νεφρά και τα λοιπά του παιδιού τελικώς, αν το είδατε στις εφημερίδες, αλλά τραυματίστηκε αφάνταστα και η οικογένεια ολόκληρη και όλοι μας οι φίλοι. Την ώρα της κηδείας λοιπόν, εγώ δεν μπορούσα να πάω γιατί είχα ιατρείο. Και αυτό είναι με ραντεβού. Και οι άνθρωποι είχαν κλείσει ραντεβού 15 μέρες, 20 μέρες πριν. Δεν μπορούσα τώρα να τους πω ότι ξέρετε, εγώ κάτι έκτακτο έχω και θα φύγω. Ήθελα πολύ να πάω σε αυτή την κηδεία. Διότι αυτό είναι συμμετοχή πλέον. Αλλά λέω ότι ας με συγχωρέσει ο Θεός, δεν μπορώ να πάω. Δεν μπορώ να αφήσω τους ανθρώπους εκτεθειμένους. Δεν πήγα. Είχα ανοιχτό όμως το τηλέφωνο, δεν είχα τον αυτόματο που βάζω καμιά φορά. Και εκείνη την ώρα λοιπόν, ντρανκ, χτυπάει το τηλέφωνο και με παίρνουν οι αδερφές από τον οροπό, από τον πατέρα Πορφύριο και μου λένε, τρέξε, ο γερόντας πεθαίνει. Λέει, τι συμβαίνει. Δεν είναι καλά, έπεσε κάτω, λιποθύμησε. Λέω, έρχομαι, δώστε του κάποια πρώτη βοήθεια, αν μπορώ να σας το τηλέφωνο να σας πω, γιατί θα έρθω εκεί, θέλω μια ώρα. Και είχα και άλλον άρρωστο ακόμα έξω που περίμενε. Οπότε πραγματικά είχε το τηλέφωνο ανοιχτό, άκουγα αυτό τότε, τον τραβήξανε, τον συνέφεραν λίγο τέλος πάντων. Ανέλαβε, μίλησε ο παππούλης και τα λοιπά, μίλησε και εμένα λίγο στο τηλέφωνο και λέω: έρχομαι γερόντα κι εγώ. Καλά, μην βιάζεσαι, μην βιάζεσαι. Έλα, αλλά μην βιάζεσαι. Δεν καλά είμαι. Λοιπόν, συνήλθε, ξάπλωσε, πήγα κι εγώ. Όταν πήγα, είχε τελειώσει η κηδεία. Και ο πατέρας, ο γιατρός αυτός, έκρινε σκόπιμο και καλά έκανε, ότι ο πατήρ Πορφύριος δεν μπόρεσε να πάει στην κηδεία βέβαια, έκανε σκόπιμο να πάει στο γέροντα να, μετά την κηδεία να τον δει, να παρηγορηθεί τέλος πάντων. Και ο πατήρ Πορφύριος το περίμενε. Και πραγματικά όταν εγώ πήγα και άνοιξα το κελί του, ήταν μέσα ο πατέρας, ο Πενθών και ο πατήρ Πορφύριος και δεν μιλάγανε. Καθόλου. Με ειδοποιεί η αδερφή απ' έξω, μου λέει, είπε ο γέροντας, θα μπει μέσα. Αλλά δεν θα μιλήσεις καθόλου. Είναι πολύ συγκινημένος. Πραγματικά μπήκα μέσα, αλλά εγώ είδα μπροστά μου και τη στιγμή τον γιατρό που είχε το παιδί του, το θάψε πριν από μια ώρα και εγώ δεν πήγα. Λοιπόν τον αγκάλιασα τον γιατρό και φιλιόμασταν. Και όπως καθόμασταν εκεί πέρα κλαμμένοι και οι δυο, ακούμε τον γέροντα να πετάγεται και να λέει, έξω και οι δυο από εδώ! Έξω, δεν σας αντέχω! Και μας πέταξε και το δυο έξω. Ύστερα από λίγο. Λέει, πες το παπαζάχρο να έρθει μέσα. Πήγα λοιπόν μέσα και μου λέει, με συγχωρείς λέει που σας έδιωξα έξω έτσι, αλλά ξέρεις λέει τι έχω σήμερα. Τι γέροντα. Λέει, σήμερα λέει, έβλεπα την ώρα της κηδείας ένα φως δυνατό επάνω από την εκκλησία και όλη την ώρα της κηδείας έβλεπα αυτό το φωτεινό άστρο και όταν περπάταγε το φέρετρο προς το μνημείο πάλι το έβλεπα και όταν μπήκε το παιδί και το παραχώσαν μέσα και το σκεπάσαν, τότε σταμάτησα να το βλέπω. Λοιπόν, λέω, σταμάτα γέροντα, γιατί έτσι πως πάμε και εσύ θα πάρεις κάτι δί και εγώ θα πάρω κάτι δί. Λοιπόν, αυτός ήταν ο γέροντας των δακρύων που συμμετείχε στον πόνο των άλλων. Είχα πάει μια φορά στο Άγιο Όρος και όταν γύρισα, ξέρετε, όταν πηγαίνω εγώ στο Άγιο Όρος, επειδή είμαι γιατρός, με ξέρουν πολλοί φίλοι, πολλοί μαθητές μας, σε κάθε μοναστήρι σχεδόν τώρα έχουμε ένα-δυο γιατρούς που τους είχα φοιτητάς. Λοιπόν, και μας κάνουν τιμές και αυτά τα πράγματα, αλλά και εγώ τους παρακαλώ, πείτε μου, λέω, ποιον να πάω να δω. Δεν ήρθα εδώ τώρα, ήρθα πολλές φορές τουριστικά, ξέρω το Άγιο Όρος, τα κοιμήλια τα ξέρω όλα, αλλά θέλω να δω και κανέναν άνθρωπο, έτσι πνευματικό γέροντα, να πάω του κλέψω τίποτα τέτοια πράγματα. Οπότε με καθοδηγούν αυτοί οι φοιτητές μου. Και μου λένε πήγαινε στο τάδε κελί, εκεί είναι εκεί, στο τάδε. Πάω λοιπόν και συλλέγω αν μπορώ να πάρω κάτι τι. Και δεν ξέρω αν αυξάνω την ενοχή μου απέναντι Θεού ή όχι, αλλά είναι κάτι πράγματα που νομίζω ότι δυναμωνόμαστε όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι του Θεού που ζουν όχι φτωχά όπως ζω εγώ. Λοιπόν, είχα πάει μια φορά στον πατέρα Εφρέμ τον Κατουνακιώτη. Μεγάλη μορφή αυτός ο άνθρωπος. Αυτοί κάνουν στο κελί τους κομποσκήνη, την ωραία προσευχή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ. Αυτό είναι η προσευχή τους. 6 ώρες κομποσκήνη. Και αφού κάτσαμε εκεί πέρα και μας είπε ο γέροντας πάρα πολλά πράγματα, συνήθως δεν βλέπει ανθρώπους, αλλά ξέρω εγώ, ο Θεός επέτρεψε για την ημέρα εκείνη να είναι πολύ καλά και μας μίλησε για πολλά πράγματα, για πολλά. Και μάλιστα του λέω, τον ρώτησα και εγώ, λέω, πώς πρέπει να γίνεται αυτή η προσευχή, ρε γέροντα. Δίδαξέ με και εμένα, λέω, να ξέρω να την κάνω έτσι την προσευχή. Πες μου, τι πρέπει να κάνω. Και μου λέει, άκου να δεις παιδί μου, λέει, Θα σας το πω τώρα, όχι γιατί εγώ κάνω το δάσκαλο σε εσάς, αλλά γιατί πρέπει να πω τη συνέχεια της ιστορίας, να φτάσουμε στον πατέρα Πορφύριο. Λέει, εγώ λέει, θα σου πω ότι αυτή η προσευχή είναι πλήρης προσευχή. Έχει μέσα και δοξολογία στο Θεό και παράκληση. Η δοξολογία είναι το πρώτο μέρος που λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού». Βλέπεις τι λόγια λέμε. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού». Όλα αυτά είναι σαν να λέμε, σε αναγνωρίζουμε Κύριο, δόξασε Κύριε, δόξασε Υιέ, δόξασε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι μια δοξολογία. Και το λέμε πανηγυρικά, λέει αυτό, και αργά. Και το άλλο, λέει, το δεύτερο μέρος, λέμε «Ελέησέ με τον αμαρτωλό». «Ελέησέ με τον αμαρτωλό». Αυτό, γιατρέ, το λέμε κλαψάρικα. Μου λέει, και χρησιμοποιεί το ψ έτσι πολύ αδρά. Και μου λέει, το πρώτο μέρος το λες δοξολογητικά και το δεύτερο κλαψάρικα. Και θα κάνεις κάθε βράδυ κομποσκήνη. Αλλά να ξέρεις, λέει, ότι μισό κομποσκήνη δικό σου είναι ίσα με τις 6 ώρες τις δικές μου. Έτσι το βλέπει ο άνθρωπος. Γιατί σου λέει αυτός κουρασμένος, ταλαιπωρημένος από το ιατρείο του και μισό κομποσκηνάκι να κάνει, αλλά μου λέει, πούσε γιατρέ, μισό είπαμε, αλλά κατοστάρι μισό, ε! Μην κάνεις το δωδεκάρι. Λοιπόν, οπότε, και μάλιστα μου είπε ο πατήρ Εφραίμ, λέει, κοίτα γιατρέ, όταν αρχίσεις και κάνεις αυτή την προσευχή και ετοιμαστείς πρώτα και αρχίσεις να τη λες την προσευχή, είναι η καλύτερη ορθόδοξη προσευχή. Τότε, λέει, ο Θεός θα σου στείλει δάκρυα. Και αν από τα μάτια σου κυλήσουν δάκρυα, τότε να ξέρεις ότι σε επεσκέφτηκε η χάρις να επιτείνεις την προσευχή σου. Και ενώ λέγαμε τέτοια πνευματικά και ωραία πράγματα, σε μια στιγμή μου λέει, λοιπόν, εσύ γιατρέ τώρα, να πας κάτω να δεις τον Χριστοφόρο. Λέω, ποιον γέροντα? Τον πατέρα Χριστοφόρο, το γέροντα, λέει, είναι στο άλλο κελί παρακάτω. Λέει, εγώ ήθελα να κάτσω να ακούσω τώρα. Και του λέω, γέροντα, να πάω σε λίγο. Λέει, όχι, θα πας τώρα λίγο. Και μην νομίζω ότι σε αυτούς θα πω πολλά, λέει, ακόμα πράγματα. Δεν θα πω τίποτα τώρα. Θα φύγουμε, λέει, έχουμε το κελί μας εμείς. Θα φύγω κι εγώ, αλλά εσύ πήγαινε κάτω. Μου δίνει λοιπόν ένα από τα πνευματικά του παιδιά εκεί πέρα, ένα μοναχό, και πήγαμε στον πατέρα Χριστοφόρο. Ο πατέρα Χριστοφόρος ζει σε ένα κελί που είναι σχεδόν στα καρούλια. Δηλαδή είναι έτσι κατεβασμένο κάτω. Εντελώς, αν βγει στην αυλή του έξω, έχει 2 μέτρα αυλή, και για να κάνει 2 μέτρα αυλή έχει χτίσει 8 μέτρα τοίχο. Πας με δυσκολία, είναι κίνδυνος δηλαδή, ας σκοτωθείς αν πας βράδυ. Γι' αυτό ήθελα να πάω νωρίς, να βλέπω. Ανεβαίνεις κάτι βράχια, κατεβαίνεις κάτι σκαλιά, πιάνεσαι από κάτι σίδερα, από κάτι ρίζες, από κάτι τέτοια. Για μένα τουλάχιστον που δεν ήμουν τόσο πολύ μαθημένος από εκείνα τα μέρη, και το Άγιο Όρος είναι έτσι, τέτοιο, οι επικλινές σε εκείνο το σημείο. Ήταν λίγο πράγματι επικίνδυνο, και να στέκεσαι στην αυλή τώρα και να βλέπεις κάτω σχεδόν να βλέπεις τη θάλασσα, τον Αρσενά. Λοιπόν, γιατί σας το διηγούμε αυτό? Διότι όταν γύρισα από το Άγιο Όρος, με έβαζε πάτε το πατήρ Πορφύριος και μου λέει, έλα εδώ, τι είδες το Όρος, πες μου που κάνα γέροντα, τι μάζεψες, τι μελίσια μάζεψες. Λοιπόν, και ήταν η μέρα που του διηγούμουν αυτό τώρα το περιστατικό που σας λέω τώρα. Ότι μετά τον πατέρα Εφραίμ πήγα, με έστειλε και να δω τον πατέρα Χριστοφόρο. Βλέπω έξω, καθόταν εκεί έξω σε μια πέτρα ο πατήρ Χριστοφόρος και ο υποτακτικός του. Ο πατήρ Χριστοφόρος τι ήταν? 90 τόσο χρονών. Κατάλευκος γέροντας. Τα πόδια του, όπως είχε σηκωμένο το ράσο του εδώ πέρα, φαινότανε τα πόδια του, είχε τις κάλτσες ξεσκισμένες, γιατί ήταν πρισμένα τα πόδια του. Κατάλαβα αμέσως. Εγώ έβαλα διάγνωση καρδιολογική, λέω καρδιακή ανεπάρκεια εδώ πέρα. Αφού έχουμε ειδήματα στα κάτω άκρα, θα έχει καρδιακή ανεπάρκεια κτλ. Λέει ο υποτακτικός του, γέροντα, έλα μέσα τώρα, γιατί ο γιατρός πρέπει να φύγει, βιάζεται να φύγει, δεν έχει πολλή ώρα, έλα μέσα. Το πιάνει λοιπόν από τα χέρια ο υποτακτικός του, να τον βάλει μέσα στο κελί, κράταγε τα χέρια του, δεν είχε και καλή όραση. Και όπως έμπαινε μέσα, για να τον ευκολύνω και εγώ λίγο, ακουμπάω τα χέρια μου πίσω εδώ στην πλάτη του γέροντα αυτού, και μου λέει, γιατρέ μου, λέει, να ξέρεις ποιον ακουμπάς. Λέω, ποιον, γέροντα? Εγώ που με βλέπεις, λέει, ήμουνα στον κόσμο πυροσβέστης. Και εκείνο τον καιρό οι πυροσβέστες δεν ήταν, ανοίγανε σκάλες απάνω να σβήσουν φωτιές. Πετάγαμε λάσο, λέει, και ανεβαίναμε με το σκηνή απάνω. Τέτοια δυσκολία και τόσο δύναμη είχα. Και τώρα, λέει, βλέπεις, δεν μπορώ να βγω ένα σκαλάκι, λέει, και με βοηθάς. Τέλος πάντων, πήγαμε μέσα, μου λέει, γυρίζει και μου λέει, πώς σε λένε, γιατρέ? Λέω, Γιώργο. Γιώργο! Γιώργο! Λέω, ναι, γέροντα, τι συμβαίνει? Μ' αγκαλιάζει λοιπόν ο πατριστοφόρος και αρχίζει να κλαίει. Και να κλαίει και να κλαίει. Εγώ δεν καταλάβαινα τίποτα τι συμβαίνει. και μου λέει, και λέει το πνευματικό του παιδί εκεί πέρα, λέει, σε παρακαλώ γέροντα, ο γιατρός βιάζεται. Πες του, λέει, αυτό που έχεις να του πεις για τη συγκίνησή σου, για να σε εξετάσει και όλα και να φύγει. Οπότε λέει, κάτσε Γιωργάκη μου εκεί πέρα, λέει, σε παρακαλώ, στο καναπέ που βλέπεις, ένα καναπεδάκι εκεί στο παράθυρο. Κάτσε λοιπόν εκεί στο παράθυρο κοντά και μου λέει, κοίτα κάτω, βλέπεις κάτω τη θάλασσα, τη βλέπω τον αρσένα. Θα σου πω, λέει, τι μου συνέβη εμένα. Όταν ήρθα εδώ από τον κόσμο 27 χρονών, είχα πολύ καλή φωνή. Ήμουνα ψάλτης καλήφωνος. Και με παρέσυρε αυτό να πάω στο όρος για να ψέλω. Και ετρεφόταν και ο εγωισμός μου, λέει, γιατί παντού όπου πήγαινε έψελνα πρώτος. Έχουν και ψάλτες τους εγωισμούς, Οπότε, μια φορά γινόταν, λέει, ένα πανηγύρι στην Αγία Άννα του Αγίου Γεωργίου. Και μου λέει, με καλούνε και μου λένε, Πάτερ Χριστόφορε, σε περιμένουμε για το πανηγύρι. Εντάξει, έρχομαι. Εγώ νόμιζα ότι θα πάει, είμαι πρώτος πάλι. Θα ψάλω κανονικά, πρώτος. Αλλά αυτή για πρώτο με βάλανε, λέει, δομέστικο, λαμπαδάριο, ξέρω εγώ, δεύτερο, τρίτο. Και ενώ εγώ είχα ετοιμασμένα πια δοξαστικά θα πω, τι θα πω στις καταβασίες, τι θα πω εδώ, τι θα πω εκεί, αυτοί είχαν τα δικά τους, λέει. Και ήταν άλλοι απάνω στο σασίδι και εγώ έπρεπε να κάτσω δίπλα, λέει, να λέω και εγώ που και που κανοτροπάριο και να ισοκρατώ. Και ενώ προσπαθούσα εγώ να μπω, λέει, και να βάλω τα δικά μου, να τσαρπάξω τα ντροπάρια, αυτοί τα λέγαν τα δικά τους. Οπότε, λέει, τσαφίστηκα. Και εγώ ανέβαινε ο θυμός μου και σε κάποια στιγμή θύμωσα τόσο πολύ, λέει, που κλείνω τα βιβλία μου, τα μουσικά, τα βάζω στην τροβά μου, λέει, και σκόρμαι και φεύγω. Όλη νύχτα, λέει, και γύρισα πάλι πίσω, μακριά. Κάνα δύο ώρες ιστορία. Γύρισα θυμωμένος πίσω και όπως ήμουν θυμωμένος, πέταξα, λέει, τον τροβά μου εκεί πέρα και κάθισε αυτού που κάθισε εσύ τώρα. Και Γιώργο μου λέει, δεν μπορώ να σου πω, λέει, αν αυτό που είδα το είδα στον ύπνο μου. Ή τώρα στο ξύπνιο μου. Ήταν όραμα ή ήταν όνειρο. Δεν ξέρω. Αλλά τι συνέβη, γέροντα, λέω. Λέει, εκεί που καθόμουν, σε μια στιγμή βρέθηκα κάτω στον αρσανά. Κάτω στη θάλασσα. Και εκεί που σκοτάδι. Και ακούω μέσα στο σκοτάδι κουπιά από βάρκα. Ερχόταν η βάρκα, ερχόταν μια βάρκα προς τα δω και κοιτάω καλύτερα, ήταν 8 στρατιώτες που κοπηλατούσαν. Κοπηλατούσαν με τη βάρκα τους. Και όρθιος απάνω στη βάρκα ήταν ένας αξιωματικός. Αλλά ο αξιωματικός αυτός, λέει, δεν φόραγε τα ρούχα των δικών μας, των στρατιωτών, του στρατού του δικού μας, είχε παράξενα ρούχα. Και όταν πλησίασαν πάρα πολύ, εγώ πήγα να φύγω. Αλλά ακούω τη φωνή και μου λέει, μη φύγες, κάτσε εκεί πέρα κίνητος. Και βγαίνει ένας στρατιώτης από εκεί, με πιάνει, με βάζουν μέσα στο καράβι, στην βάρκα, και εγώ λέω, βρε, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, ήρθα εδώ, λέει, στο Άγιο Όρος, άφησα τον κόσμο και είμαι καλός άνθρωπος και θέλω να γίνω καλό, έγινα καλόγερος για να σώσω την ψυχή μου, είμαι καλός άνθρωπος, μην με παίρνετε, τι έκανα. Οπότε δεν μίλησε κανένας, λέει, πούλητος, σιωπή απόλυτη, και με πήραν με τη βάρκα, λέει, και με πήγαν πάλι στην Αγία Άννα, απέναντι. Και μόλις πήγα εκεί, σταμάτησε η βάρκα, με κατεβάζουν απάνω, λέει, εκεί πέρα στην προκυμαία, και ακούω τον αξιωματικό και μου λέει, πήγαινε να ψάλεις και δεύτερος και τρίτος. Εγώ είμαι Άγιος Γεώργιος και δεν θέλω στη γιορτή μου να μου κάνεις εγωισμούς. Φύγε. Τότε, λέει, ξύπνησα. Και βλέπω ότι ήμουν εδώ που κάθεσαι εσύ τώρα. Και δεν κατάλαβα αν αυτό ήταν όραμα, ήταν επίσκεψη Θεού, ήταν όνειρο, δεν κατάλαβα. Αλλά κατάλαβα ότι ο Άγιος Γεώργιος με επισκέφτηκε. Και παίρνω, γιατρέ μου, λέει, γρήγορα τα πόδια μου και τρέχω γρήγορα να προλάβω να μην τελειώσουνε. Και μόλις μπαίνω μέσα στο ναό, κατασυγκινημένος όπως ήμουνα, κάνω μια μετάνοια μεγάλη και τους λέω, αδερφοί με συγχωρείτε, να διακόψω τον όρθρο. Συγχωρέστε με, είμαι αμαρτωλός. Από εγωισμό σκόθηκα και έφυγα. Και αντί να είμαι ταπεινός καλόγερος, και έτσι ο Άγιος Γεώργιος με επισκέφτηκε και μου είπε να ξαναρθώ πάλι και ζήτησα συγγνώμη. Και να κλαίει, λοιπόν, ο Πατήρ Χριστοφόρος και να κλαίω και εγώ και να κλαίει και ο Πατέρ Πορφύριος τώρα που του το διηγούμουνα και μου λέει, σταμάτα Γιώργο, σταμάτα, δεν σ' αντέχω. Και αφού σταματήσαμε τον Πατέρα Πορφύριο και λέγαμε διάφορα, κάναμε το καρδιογράφημα και τα λοιπά, και καθόταν το γεροντάκι στην αυτή του. Έβγαζε το χέρι του, σκουπιζόταν τα δακρυά του, σκουπιζότανε, γιατί βέβαια είδε, ας πούμε, τι έζησε ένας άλλος γέροντας σαν εκείνον, και καθώς σκουπιζότανε, μόλις τέλειωναν τα δάκρυα, γυρίζει και μου λέει, άιτε, μου πέρασε τώρα, πες λίγο ακόμα για τον Χριστοφόρο. Λοιπόν, αν θέλετε, να μην πω τίποτα άλλο για τον Πατέρα Πορφύριο, να ακούσουμε λίγο τη φωνή του. Μερικοί την έχετε ακούσει, υπάρχει κυκλοφορήσει μια κασέτα με τη φωνή του. Αν θέλετε, να τη βάλουμε σε ένα από αυτά τα κασετόφωνα. Έχω την κασέτα εδώ.
είναι λίγο σαν να μαγεύομαι. Πολύ λίγο. Αυτό προσπαθώ και θέλω και αγαπώ. Δεν θέλω να πιάνω τον εαυτό μου. Αλλά πολλές φορές τα ζω με τη χάρη του Θεού χωρίς να μιλάω. Δεν μου επιτρέπεται. Ό,τι μου επιτρέπεται το λέω. Αλλά δεν μπορώ να πω πάντοτε. Λοιπόν, ζωή χωρίς Χριστό δεν είναι ζωή. Πάει, τελείωσε. Αν δεν βλέπεις τον Χριστό σε όλα σου τα έργα και τις σκέψεις, είσαι χωρίς Χριστό. Καταλαβες. Θυμάμαι και ένα τραγούδι. Συν Χριστό πανταχού, φόβος ουραμού. Το έχετε ακούσει?
Συν Χριστό πανταχού, φόβος ουδαμού. Μιλάει λοιπόν εδώ πέρα, είναι μια κασέτα την οποία νομίζω μπορείτε να την προμηθευτείτε. Να σας πω το τελευταίο μου, ότι ο Θεός με αξίωσε να είμαι και ο τελευταίος άνθρωπος που άκουσα από τον κόσμο τη φωνή του. Την παραμονή πριν κοιμηθεί, με πήρε τηλέφωνο στο σπίτι η πατέρα από εκεί που είχε πάει, ήταν πάνω στο Άγιο Όρος, και με πήραν τηλέφωνο και μιλάγαμε για 3/4. Ο πατήρ Πορφύριος κοιμήθηκε κατά κόσμον με ιατρική διάγνωση πνευμονικό είδημα. Είχε δύσπνοια, είχε πολλά μαξιλάρια, έβγαζε πτύελα πολλά και πρισμένος όπως ήταν, δυσπνοούσε πάρα πολύ και ίσως να έκανε κάποια επέκταση στο έμφραγμά του, ίσως να κάποια λίμωξη να πήγε από πάνω. Και του λέω, γέροντα, να πάρω σε παρακαλώ το αυτοκίνητο και να ξεκινήσω. Τον καρδιογράφο και μια ένεση θα σου κάνω, μόνον, τίποτα άλλο, να έρθω. Και μου λέει, δεν είναι ευλογημένο να μην έρθεις, δεν θα με προλάβεις. Το πρωί είχε κοιμηθεί. Ας έχουμε την ευχή του όλοι.
Μας έχετε συγκινήσει τόσο πολύ, κύριε καθηγητά, που ίσως τα δικά μου λόγια είναι πολύ φτωχά. Ευχαριστούμε πράγματι τον κύριο καθηγητή που με τόση γλαφυρότητα μας παρουσίασε τον πατέρα Πορφύριο. Έχουμε ακούσει τόσα πολλά για τον πατέρα Πορφύριο, αλλά αυτά που απόψε μας μεταφέρατε και που είναι οι προσωπικές σας εμπειρίες, νομίζω μας μεταφέρουν το μήνυμα ότι ζει Κύριος ο Θεός μας.
Εγώ να ευχαριστήσω όλους σας για την υπομονή να με ακούσετε και πάλι σας λέω ότι κρίμα προσθέτω επάνω μου όταν μιλάω για αυτά τα πράγματα και δεν ζω για αυτά τα πράγματα. Ο Θεός να με συγχωρήσει και εμένα και να ανταμώσουμε όλοι μαζί επάνω τον πατέρα Πορφύριο. Να προσεύχεται να μας πάρει όλους μαζί του.